Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Голос народу, голос Божий». Підсумки за тиждень. Найважливіше, найактуальніше в 30 хвилинах сьогоднішнього ефіру. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого шанованого гостя, якого бачимо вже на Радіо Марія другий раз за останній місяць, чому дуже і дуже раді. Мова йде про речника Української православної церкви Московського патріархату Миколая Данилевича, заступника голови відділу зовнішніх церковних зв'язків при УПЦ МП. Отче, радий вас вітати. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, доброго дня.
Отже, ну, направду, ми дуже раді бачити представників УПЦ МП, і раніше до нас дуже часто вони приходили, але, здається, в 2016 році заборонили Драбинку і Дученку до нас приходити. Скажіть, будь ласка, в дії ще ця заборона, чи все ж таки можна приходити їм уже на Радіо Марії?
Знаєте, я не буду говорити за інших, ось я, мені не, заборони не було. Ось я от працюю в тому відділі, в якому ви його анонсували. Це моя сфера відповідальності, спілкуватися з зовнішнім світом, з іншими православними церквами, інославними церквами, представниками інших релігій, конфесій, представниками влади. Тому, в принципі, я дію в рамках тої компетенції, яку мені моє священне начальство дало згідно з посадовими обов'язками.
Ага, ясно. А ви, як речник, можете звернутися з, ну, якби, тлумаченням, чим мають право вони приходити наразі на Радіо Марія?
Це ми можемо вас... не можу. Це запитувати потрібно в єпископа. В єпископі, так? Да, я вас вже другий раз, ось, і, звичайно, що голос церкви має бути. Ось, якби я не працював в цьому відділі, відповідно, я би, ну, вас, до вас би не приходив, бо якби в мене була якась така заборона. Ось, я відповідаю, використовую любу можливість для того, щоб донести точку зору своєї церкви з приводу тих чи інших питань, тому я ходжу як на праві, так і на ліві канали, як на проросійські, так і на проукраїнські, прозахідні, націоналістичні, які завгодно, розумієте? Тому мене можна побачити скрізь, і я не є, скажімо, людиною якоїсь спрямованості тільки туди чи тільки туди.
Добре, ось, поїхали далі. Отже, дуже багато лунало різних заяв з приводу того, що зараз коїться з наданням Томосу Україні, і є і одні точки зору, і полярно-діаметральні, і ті, які один одну заперечують, причому від представників однієї церкви, як правило. От і ви нещодавно їздили в делегації з керуючим у справах Української православної церкви Московського патріархату Антонієм митрополитом і з депутатом.
Було чотири митрополити. Були чотири митрополити. Це була делегація Священного Синоду Української православної церкви. Чотири митрополити. Я їздив як перекладач, як людина, яка за посадою займається тими питаннями. Я скажу так, проведу аналогію, коли так, їде, щоб ви розуміли, я працюю в Міністерстві закордонних справ тільки церковному.
І коли, розумію. Як і у нас нунції.
Ну, да.
Приблизно.
Якось так, да. І фактично, коли їде президент за кордон, чи міністр, хто, любе керівництво за кордон, відповідно, має бути представник від МЗС. От фактично, за посадою, плюс я їздив також як перекладач, перекладали з грецької мови спілкування з патріархом Варфоломієм і з його митрополитами, з делегацією з їхньої сторони.
Ми буквально спілкувалися вівторок з речником Київського патріархату, можна сказати, теж міністром закордонних справ від Київського.
Ну, я трошки інша справа, там інші міністри, я трошки інша система.
Ну, можливо, це вже такі деталі, нюанси, але він говорив, що не впевнений, що до хрещення Київської Русі дадуть цей Томос, а от наприкінці року трошечки меншою вірогідністю, ніж 100%, таке дуже-дуже вірогідно.
Знаєте, говорили про те, що Томос буде 28 травня. Говорили, де він? Немає. Говорили, що Томос буде до 28 липня. Приходить час, де він? Немає, і маю підстави стверджувати, що не буде. Тепер говорю, що це буде до кінця року. Тільки, я так розумію, не зрозуміло, якого року, так?
Цього? Ось, ну, Владика казав цього.
Цього, розумієте? Дуже багато є неправдивої інформації, дуже багато є вал інформації такої. Я вам скажу так, коли ми спілкувалися з патріархом Варфоломієм в Стамбулі, Костянтинопольська сторона сказала, що ми не обіцяли Порошенку Томос до 28 липня. Ось, такої обіцянки не було дано. Наше завдання, ось, ми бачимо якби нашу роль.
А взагалі, щоб... обіцяли?
Оце треба спитати вже безпосередньо Петра Олексійовича.
А ви питали його, патріарха?
Ми питали, але розумієте, я не можу всього розказувати, те, що ми там чули, розумієте? Ось, о, тому,
Боже.
Що ми спілкувалися як церква з церквою, так? Тому що коли це вийшло, взагалі ця історія почалася так, на так. початку, після Пасхи, на початку квітня,
так,
ми про це дізналися з комюніке, так? З повідомлень до преси. Відповідно, потім, звичайно, почався весь цей шум. Одним з своїх перших коментарів був той коментар, що почнеться великий шум, ось буде, і так воно є, ось, і що це закінчиться, як тобі казав, великим пшиком. Я не знаю до кінця, ось, але зараз поки що видно, що це поки що так. І, але продовжимо далі. Костянтинопольський патріархат хоче допомогти в відновленні єдності українського православ'я, а не тому, щоб втрутитися, скажімо, якось використати ситуацію на свою користь і так далі. І, але з другої сторони, знаєте, церква – це є тіло Христове.
Так.
І в нас православна церква є єдина, хоча вона ділиться на 15 помісних православних церков.
Так.
Але фактично ми всі належимо до єдиної церкви. Це
так.
католицька церква, так само. Так, єдина церква, але мають єпископські конференції Німеччини, Франції, Італії, Португалії і так далі.
Навіть Україна.
І навіть Україна, так. І коли відбувається, коли болить, як в апостола Павла сказано, коли болить один член тіла, так, то йому співстраждають всі інші члени тіла.
Абсолютно.
Тобто зараз можна констатувати, що український церковний розкол болить не вже не Україну, а все тіло церкви, тобто всі помісні православні церкви. Хоча вони далеко, так, але все одно належать до одного тіла. Відповідно, і це питання вже вийшло за межі України, це вже не є, це воно з однієї сторони внутрішнє питання, але воно болить все тіло, і відповідно лікувати його потрібно спільними зусиллями. Такі випадки в історії помісних церков були. Наприклад, був розкол болгарської церкви, який був, ну так, закінчений, він не зовсім закінчений, але в 1998 році, коли предстоятелі церков всіх з'їхалися 1-3 вересня в Софію, викликали розкольників тих, вони покаялися, зняли свої панагії, там була не зовсім така ситуація, що їх мали пересвячувати, ось, але тому що згідно з православним церковним канонічним правом, якщо вони висвячені в розколі, то їх треба пересвячувати. Якщо вони висвячені в канонічній церкві, пішли в розкол, вертаються, тоді священство дійсне, тому що воно отримане в каноні в дійсній церкві.
Якби розкаялись. Так.
Ось, ну, але так, не будемо зараз говорити далі, цей розкол було подолано. Тому не виключно, що і тут може бути щось подібне. Але зараз говорять про те, що Костянтинопольський патріархат може одноосібно це зробити і так далі. Ситуація така, що я поясню людям простим, які, можливо, не дуже розбираються в канонічному праві, що по-простому, знаєте, от є Євросоюз, має 28 країн. Для того, щоб прийняли в Євросоюз окремо іншу країну, потрібна згода всіх 28 членів Європейського Союзу.
А кажуть, що не всіх. От ми так чуємо інформацію.
Як не всіх?
Так.
Слухайте, я говорю зараз аналогію. Може Німеччина чи Франція, як, скажімо, такі мотори Євросоюзу, прийняти одноосібно Україну, чи Туреччину, чи когось без згоди інших? Не може. Так само і тут подібно, вірніше, подібно, тому що всяке сравнення не совершенно, так я кажу. Але питання в тому, що коли приймають нову церкву в склад значить, помісної православної церкви, то це означає, що вони можуть співслужити, обмінюватися візитами, делегації, тому подібне. Ми є, наша церква УПЦ, є, хоч вона належить зараз, є в системі РПЦ, але все одно ми належимо до цієї сім'ї, так? Ми можемо просто підняти наш статус, і я вам скажу так, що помісні православні церкви на той варіант, який говориться зараз, оговорюється, що ми тут, значить, не будемо давати автокефалії, значить, ні КП, ні автокефальні церкві, а просто придумаємо якусь нову структуру, а тоді ви вже в цю структуру заходьте, православні церкви на це не згодні. Розумієте? Тому що цього не було в історії ні разу. І принципово українська ситуація від ситуації болгарської, сербської, румунської церкви, які проголошували автокефалію, а потім вже визнавалися, так, відрізняється тим, що в тих церквах не було внутрішнього розколу. Там автокефалії хотіли всі. І болгари, і серби. Ну, у них була ще древня автокефалія, там, 10 століття, просто вона відновлювалася в 19-20-му, так? В нас виник розкол. Причому розкол аж, скажімо, дві конфесії відійшло, так? Я завжди пояснюю людям простим, от зрозумійте, є Україна, як визнана країна, і є ДНР, ЛНР, як люди, як невизнані самопроголошення. Так само є УПЦ, яка є визнана, нехай це нікого не ображає, те, що я скажу далі, да? Але це просто зрозуміліше буде. І є ДНР, ЛНР, які не визнані. І знаєте, що пропонується? Ми ж не можемо пропонувати зараз, давайте, оскільки у вас немає єдності між собою, ми створимо нову, скажімо, якусь, напишемо бумагу, назвемо його Томос чи Хартію про незалежність, створимо нову Україну, а ви давайте заходьте туди всі разом, і ДНР, і ЛНР, і Україна. Це ж звучить абсурдно, абсурдно, але це те саме хочуть зробити зараз в Україні. Помісні православні церкви, з якими ми спілкуємося напряму, я особисто, от, і просто як людина відповідальна за це, вони говорять, що ми не признаємо цієї структури. Хтось говорить це напряму і досить, скажімо, різко, як Патріарх Сербський. Патріарх Сербський, допустимо, відкрито говорив про це польська церква, це те, що в ЗМІ, а вони присилають нам листи, тому що ми повідомляли їх про цю ситуацію, вони висловлюють, це внутрішня переписка, не можу її якби оголошувати, але всі говорять негативно, тільки хтось різко, а хтось дипломатично і стримано. Але відповідно потрібна рецепція всіх церков. Тобто і автокефалія каже, якби Онуфрій звернувся, ми б підтримали, бо не було б питань. А так, оскільки це робить держава, дуже чинник геополітичний є, і сам президент, виступаючи в Верховній Раді, говорив, що це питання геополітики. Вибачте, будь ласка, ми не згодні, що питання церковні зараз переносять питання геополітики. Давайте мухи від котлет будемо відділяти. Ось тому ми зараз фактично виступаємо за невтрушання держави в справи церкви, за те, щоб церква сама вирішила це питання, і щоб церква, щоб це питання вирішилося на основі канонів і на основі традицій православних, а не для того, щоб комусь щось доказати. Ми розуміємо, що ті всі заяви, які лунають, це певна навіть, вибачте за такі слова, війна між Костянтинополем і Москвою. Така, скажімо, теоретична війна, тобто обмін заявами. І навіть митрополит Іларіон, глава ОВЦС УПЦ, сказав, що достатньо вже нам обмінюватися заявами в ЗМІ, нехай приїжджає делегація від Костянтинопольського патріархату, і ми будемо говорити про це. Важливо почати діалог. І важливо, а в ЗМІ говорити оці заяви, через що ми часто утримуємося від того, щоб коментувати, і ми бачимо вал публікацій, які йдуть від людей, які не розбираються в церковній проблематиці. Або розбирається, але не є в самому процесі. І я бачу, багато неправди пишеться, розумієте? Навіть той факт, що хтось казав, що от вони, тобто УПЦ, 2 місяці оббивали пороги фанару, щоб їх прийняли. Та ніхто не оббивав. Ми написали лист, домовилися про дату, сіли і приїхали. І все. Ось, тобто, багато відвертої брехні говориться. Тому краще вірити тим людям, які безпосередньо є дійовими особами в цьому, а не якимось експертам, я не знаю, там кому ще. Да. Я трошки заговорив, багато, вибачте, зупиняюся.
Ні, це корисна інформація. Да. Отже, дивіться, всколихнула засоби масової інформації заява патріарха Варфоломія, яку ви знаєте, що він сказав, що Константинополь ніколи не видавав дозволу передавати територію України будь-кому, в 17 столітті. Да, це було. І як тут бути? Значить, виходить, що трошечки це
ця заява, по-перше, адресована не нам, а вона адресована Москві, церковні, тобто РПЦ. І тут, умовно кажучи, ми бачимо таку битву титанів, вибачте, за таке порівняння. Тому тут нам ні радіти, ані сумувати особливо не треба. Ось, і я коли бачу радість зі сторони там Київського патріархату, хочу нагадати, що законною правоприємницею Київської митрополії Костянтинопольського патріархату, яка була заснована з часу хрещення Русі в 988 році, і яка майже 700 років без двох, до 1686 року була в складі Костянтинопольського патріархату, потім була передана в склад Московського патріархату, і вже більше 330 років знаходиться в складі Московського патріархату, є Українська православна церква. І навіть сам Філарет, який був канонічним законним митрополитом, в 1990 році, отримавши грамоту від патріарха Олексія II про самоуправління і незалежність, він в своїй промові, це можна знайти в інтернеті легко, сказав оці слова, що УПЦ є наслідницею Київської митрополії Костянтинопольського патріархату. І лише в 1992 році виникає УПЦ Київського патріархату. Це нова структура. Структурно вона не має відношення до Костянтинопольського патріархату. Так само, як і автокефальна церква УАПЦ, яка виникла в 1921 році. Вона старша, але все одно зрозуміло, що вони також наші брати і сестри, які відійшли від єдності з нами, але структурно є ми наслідницею, наступницею Київської митрополії Костянтинопольського патріархату. Тому навіть якщо щось і говорить Костянтинополь, то це стосується нас. Ось, далі. Я вважаю, що, знаєте, піднімати зараз, в понеділок делегація Костянтинопольського патріархату буде в Москві. Вони будуть говорити.
Так.
Тому все те, що ми зараз говоримо, взагалі, все те, що ми той шум чуємо, це, трошки, як кажу, вже трошки заболтана тема сама. Це все оцінки. Все буде, відповідно, говоритися, обговорюватися під час самих ефірів, переговорів делегації. І я знаю, що і Москва, і про це вони говорили публічно, фактично вони працюють в архівах, вони підняли близько 900 сторінок. І ви можете говорити, так, і буквально вчора чи сьогодні з'явилася інформація, з'явилася в коментар одного священника з Свято-Тихонівського інституту з Москви, професора, отця, боюсь помилитися, Павла Єрмілова на Інтерфакс релігія, можете пошукати, де прям є цитація, цитування з тої грамоти про передання митрополії. Тобто Москва також має свої аргументи. Але я вважаю, що, знаєте, вони домовляться між собою і знайдуть якесь, ну, скажімо, спільне рішення. Тому що і РПЦ, і Константинопольський патріархат належать до єдиної церкви, про яку я говорив. Тому тут не треба злорадствувати, що от, знаєте, все те, що погано для Москви, то добре, скажімо, для України. Знаєте, є така фраза, що для русского хорошо, то немцу смерть. Да? Да. Це якраз не той випадок. От. Ми належимо до єдиної церкви. І апостол Павло говорить такі слова, що належить і різнодумності бути між вами, от різним думкам, щоб явились між вами більш досвідчені. Це перше до Коринтян, послання 11 глава, 19 вірш. Тобто суперечки чи якісь дискусії в середовищі християн були з самого початку, і це нормально. Але важливо, щоб ці суперечки, дискусії були в рамках церкви, всередині церкви, щоб вони не порушили єдності церкви. Я, оскільки знаходжуся на Радіо Марія, на католицькому радіо, я так пораджу ось представникам Київської патріархатово-кефальної церкви взяти приклад з греко-католиків. Чого? Греко-католики добиваються статусу патріархату від Риму. Так, Рим не спішить цей статус їм давати. Але греко-католики залишаються в рамках католицької церкви. Вони не гримають дверима, не кажуть, ви не хочете нам давати патріархат, то ми самі проголосимо його. Чому? Тому що в них є все-таки оця церковна свідомість, що інакше вони вийдуть за межі церкви і перестануть бути католиками. Тому що згідно з католицьким вченням, той, хто в єдності з Папою Римським, це є католик. Ти можеш сповідувати католицьке вчення, але не в єдності з Папою Римським, ти не є католиком справжнім. Тобто оцього канонічної тої свідомості немає в нас. Я маю на увазі в УПЦКП і в АПЦ. Я розумію, що це, можливо, такі якби міжконфесійні речі, але є церква. Ми в церкві різні. Навіть бачите, нас в УПЦ є прихильники автокефалії, є противники автокефалії. І це, напевно, одна з основних причин, коли ми дивимося не тому, що Онуфрій не хоче автокефалії, чи патріарх Кирил не дозволяє, чи, скажімо, там митрополит Антоній, чи отець Миколай Данилевич проти, абсолютно. Ми дивимося, як наш народ. Ми керуємося пастирськими потребами, і недавно митрополит Митрофан Луганський виступав, каже, на Сході ніхто автокефалії не прийме. Ось це він говорить за свою єпархію Луганську, ми знаємо. Тобто, можна шукати якісь можливості. Я тут згадаю, наприклад, про Елацьку церкву. Елацька церква, вона автокефальна, але вона була проголошена автокефальною 1852 році в рамках Грецької республіки того часу. Але потім, 1912 році, 13-му, були греко-болгарські війни, і територія Греції в два рази збільшилася. Тобто Греція стала більша, і на території Греції опинилися ті митрополити, які були в Османській імперії, які були під владою Константинопольського патріархату, так? І, але вони опинилися вже на території автокефальної церкви. Що робить, значить, церква Елацька? Вони домовляються з Константинопольським патріархатом і кажуть, ну раз така справа, давайте от ті митрополити північних територій, Салоніки, Янина, оці, хто знає, Афіни, це автокефальна ще церква, це, вони будуть керуватися нашим синодом, тому що окрема країна, окреме релігійне законодавство. Але вони будуть поминати духовно патріарха Костнопольського. Хоча а ці, що Південна Греція і Центральна, вони не поминають. Тобто, і відповідно, це така якби ну, неповна автокефалія, я би сказав. Ми називаємо так, такий свого роду елацький варіант. І ми тут також бачимо, що Україна, бачите, є західна-східна, немає тої єдності, через що ми не хочемо зробити гірше. Ми вже маємо два розколи. Так, ОАПЦ, ОПЦКП. Я не хочу нікого ображати, говорю церковними термінами. Так, я боюсь, Томос сам по собі не дасть єдності. Я через що говорю на всіх ефірах, потрібна спочатку єдність, а потім Томос. Томос відвічає.
Але ще зараз єдності немає, отже, хіба не
єдності ну, немає, розумієте? Да. Єдності не Томос дається єдиній церкві. Він не дається, я не знаю, там окремим парафіям там чи там чи там. Томос це документ, який вінчає наші зусилля, розумієте? Тому Томос сам по собі не дасть єдності. Не можна починати з кінця. А треба починати з самого початку. Ми через що говоримо, давайте ми тут з вами будемо зараз якусь думати, якісь форми шукати, а форми можна, знаєте, аби було бажання, відновлення єдності.
Які
а далі
форми...
Ми...
рекомендують УПЦМП і
ну, звичайно, дивіться, ми говоримо про те, що необхідно відновити, і так само, як от нас взагалі дуже ситуація, дуже гарно зараз можна пояснити людям, що відбувається в церкві, тому що те саме відбувається в державі. Є Україна, є ДНР, ЛНР, є одна законна країна, є дві незаконних. Що потрібно? Щоб дві незаконних країни вернулися в склад України і все, відновлюється єдність. Хай дамо їм там автономію якусь внутрішню, скажімо, там, ну, ДНР, ЛНР якусь там тимчасову, чи як, все. Про це можна говорити, але не стріляти один в одного, так? Так і тут потрібно, щоб вони повернулися, тому що на території однієї держави має бути одна церква, а не три. Про православні церкви говорю. Ось, і тоді автокефалія дається одній церкві. І тоді ми можемо про це говорити. І взагалі Україна, я вам так трошки по-світському скажу, Українська православна церква, це є така, я би сказав, церковна федерація. Ви розумієте, є унітарна держава, а є федеральна держава. В нас же ж дуже є україномовні, російськомовні. Подивіться тільки Західну Україну. Закарпаття – це окремий мікросвіт. Галичина – другий регіон. Волинь – також мікросвіт. Буковина – четвертий. Це тільки Західна Україна, а Центральна Україна, а Східна, ми є різними. Ми не є такими різними, як це в Італії, скажімо, різниця, але ми не можемо всіх заставити молитися тільки українською мовою, чи тільки слов'янською мовою, так? Ми маємо дати можливість всім і україномовним людям української культури, української культури, української мови спокійно себе відчувати комфортно в нашій церкві, людям російської мови, російської культури спокійно і комфортно відчувати себе в церкві, тому що церква є вище оцих національних розділень. Ось що. А в нас зараз робиться так, що ми намагаємося, фактично розділилися. Ті туди, і нашу церкву намагаються затягнути в русський мір, а ми вперто туди не йдемо. Наша церква фактично є таким церквою-мостом між католицьким і православним світом, між Сходом і Заходом з великої букви, тобто між РПЦ і Руською церквою, заді російським православ'ям і Західним світом. Тобто місія УПЦ, православ церкви в Україні, вона полягає в тому, щоб бути таким мостом, його хочуть розірвати зараз. Розумієте? Коли нунцій Клавдіо Гуджеротті їздив на схід, він каже, мене здивувало те, що зруйновані мости. Коли зруйновані мости, люди не спілкуються між собою. Зараз єдиний міст, фактично такий, ну, соціальний, такий людський в Україні, це міст, це якби хто, Українська православна церква, тому що вона присутня в тілі України. Це як еритроцити в крові. Вони є, і вони своєю присутністю не дозволяють розвиватися лейкоцитам, тобто цим білокров'ю, так? Тобто вони можливо, дилетантськи трошки пояснюю, бо мені медики мене поправлять, але своєю присутністю, тому, звичайно, що нам також треба щось робити. Ось. Але ми не можемо заставити людей, треба, щоб була вільна воля і там тих конфесій православних УПЦКП, УПЦ, щоб вони також звернулися, розумієте? Тому я хочу сказати, що не Москва, значить, за граніцю нам не поможе. Скажу так, відому фразу Остапа Бендера, ні Москва, ні Костнополь до кінця. Як би там не було, ми маємо ще всередині тут щось вести якісь діалоги і намагатися знайти всередині. Тому що коли нам допоможуть помісні церкви, але вони приїхали і поїхали, але нам тут жити, нам тут треба миритися, розумієте, через що ми маємо шукати оцю форму, хто не хоче під Москвою бути, хто хоче, хто як, щоб все-таки це була єдина церква. І наша церква виступає за те, щоб була єдина церква, а не дві паралельні юрисдикції. Тому що коли сюди зайде в Костянтинополь, відкриє юрисдикцію, одні будуть в московському патріархаті, другі там в Костянтинопольському, і на тому все закінчиться, і розділення буде назавжди, надовго, якщо не назавжди. Розумієте, через що наша позиція, коли ми говоримо, ми десь другою думкою маємо на меті єдність церкви, в той час як ті інші, вони їм аби легалізуватися. А що буде далі, чи як це буде, я бачу, що чи вони не уявляють, чи кінцева мета не є єдність України. Для нас це була єдність України, єдність в різноманітності.
Отже, тут такі дуже, з вашого дозволу, нюанси, які озвучують різноманітні ієрархії Євроукраїнської греко-католицької церкви. Римо-католицької церкви, єпископи, з якими я спілкуюся, ви кажете про місток, але дуже часто там, наприклад, в Одесі, да, ми говоримо з владикою Броніславом Бернацьким, каже, запрошую постійно Агафангела на молитву, не приходить. Да, там, з Московського патріархату там, в Кам'янці-Подільського не приходять, малюють папу римського в пеклі, який там горить. Да. Знаєте, про що я говорю? І про ці містки, вони доволі так абстрактно утворюючи одразу. Так, знаєте, тобто, якщо місток, діалог, то дійсно діалог. Якщо є якийсь, наприклад, от хода за сім'ю була, наприклад, нещодавно, 2 червня, не було єпископів?
Був священник від нашої церкви, і був священник з моєї парафії, отець Іван Ружицький, і були віруючі нашої церкви, я можу навіть сказати поіменно, ось, може їх не було так багато, скажімо, як, можливо, інші конфесії, але присутність була. І ви розумієте?
Ну, а єпископів не було, тобто офіційно.
Єпископ, розумієте?
Можливо, вони від себе прийшли, да, знаєте.
Знаєте, коли ми делегуємо священника, тут же рівень, ми не будемо зараз в дипломатичний протокол приходити, ми брали участь на рівні, в кінці кінців єпископ не одружений, що він піде на ходу? Одружений священник прийшов з дітьми, прийшов, люди прийшли, прийшли, це сім'я за ходу, а не за, я не знаю, за монашество, вибачте, да? Той факт, що я тут з вами сиджу, я, от, це також говорить, звичайно, що про...
Але є на місцях і прецеденти.
Є, розумієте, ну, ми говоримо загально, розумієте, ми говоримо загально, як би воно мало би бути і до чого ми маємо йти. Я не кажу, що ми маємо зразу молитися всі разом, тому що, ну, у нас є різниця в догматах, в чині, там, в обрядах і так далі, але я говорю трошки так загально, я думаю, що люди мене зрозуміли в цьому плані. Тобто є якісь частності, про якісь окремі випадки, але ми говоримо про тенденції.
А чому причина цих частностей?
Я думаю, що можливо, ми про інше, я знаю, що у вас ще багато питань є, бо ми зараз підемо в іншу сферу, в іншу площину до дискусії. Я знаю, що у вас все-таки цікавить більше Константинополь, я не знаю, автокефалія.
Мене все цікавить, просто час мене обмежує.
Так, так.
Да. А що стосується того, на що спирається патріарх Філарет, здається, п'яте апостольське правило, що кожна країна має право на свою помісну церкву. Що
трошки,
скажу?
Да. Це трошки неправильно він тлумачить це правило, тому що це 36-те апостольське правило. Україна так само має право знати першого, тобто сказано, що кожен народ має знати першого єпископа в своєму народі. Це нормально, але чи це єпископ, чи архієпископ, чи патріарх не сказано. Там не говориться про автокефальну церкву, там говориться, що це має бути окрема структура, а вона може бути як єпархія, тому що народ може бути маленький. У нас живуть, скажімо, я не знаю, не курди, а гагаузи, так, десь трошки, так, чи і в рамках імперії було багато таких, я маю на увазі Візантійської імперії, так, тобто це не означає, що це має бути автокефальна церква, ось що. Тобто це і можна почитати багато статей на цю тему є, що 36-те апостольське правило, на яке спирається, воно не говорить, що це має бути окрема автокефальна церква, тому що сам інститут автокефальних церков виникає набагато пізніше. Він виникає в 19 столітті національній автокефалії, а візьмемо там 10-те, 9-те, це 11-те, це автокефалії імперські, коли отримала там Сербія, Болгарія, але вони намагалися конкурувати з Візантійською імперією. А апостольське правило писалося коли? В 1 столітті.
Так.
В 1 столітті писалося. Тобто ще автокефалій як таких не було, тому не треба змішувати 1 століття з 19 століттям. Ось, автокефалія може бути. Це форма існування церкви в історичних умовах, тобто вона може як утримуватися, можуть її забирати. Грузинська церква мала автокефалію, війшла в Російську імперію в 1911 році, забрала автокефалію. Потім в Радянському Союзі в 1943 році повернули статус автокефалії, тому що вона її мала. Тобто не треба зациклюватися. Автокефалія – це форма існування церкви в конкретних історичних умовах. Якщо вона потрібна зараз Україні, якщо вона об'єднає православних, ми за, я перший за. Зараз ми бачимо, що це все навпаки роз'єднує людей. Тобто, через що ми говоримо, давайте ми єдність візьмемо спочатку, ось якось тут.
Окей, да. Давайте запитання, дивіться, ще до резонансної заяви президента України. Дуже багато ще, навіть одразу після смерті Володимира Слободана, до речі, вчора четверта
річниця була,
треба
Царство Небесне дуже
пам'ятати, да, дуже гарна особистість була. Дійсно, багато хто на Радіо Марія про нього розказував дуже гарні слова, і Георгій Коваленко, і теж сам.
Так.
Митрополит Драбинко. Говорили про об'єднання між Київським патріархатом і Московським патріархатом, і були наради між Георгієм Коваленком і речником Євстратієм Зорою. І вже ось щось мало там відбутися.
В якому році?
Ну, десь
це раніше?
Да,
це було просто спілкування, так.
Так, а що ж не вдалося цій єдності? Да? Вже
знаєте, був спокій в країні, тоді дійсно в останні роки блаженнішого митрополита Володимира, Царство Небесне, йому був спокій в країні, і навіть ми тоді не говорили нічого поганого проти Київського хату публічно. Ви можете подивитися всі заяви, так? Філарет тоді говорив.
І якраз казали, що ініціатором виступав цієї єдності Янукович, один із таких потужних рушіїв.
Я не знаю,
рушіїв.
Янукович, ну, взагалі,
це
діалог,
що
був, ну, знаєте, наскільки я пам'ятаю, діалог почався, спроба до діалогу, ось так, це була в 2007 році, але потім Я хочу сказати взагалі, що цей період останні роки блаження, що він був спокійний, держава був спокій, в Україні був спокій, в суспільстві був спокій. І через що вже починався діалог? Якби не було війни, ось, не було оцих всіх соціально-політичних потрясінь, то я думаю, ми зараз були б набагато ближче до реальної єдності, церковної єдності, а не просто політичної. Так, нас там зараз заставлять якось от об'єднатися.
Окей, три хвилинки. Так, що ж не вдалося? Да. Що ж не вдалося, щоб об'єднатися?
Тоді, чекайте, це тривалий процес. Ви розумієте, це тривалий процес. Цьому помішала війна і оці соціально-політичні потрясіння з 2014 року. Тому що до того часу було набагато легше, і священники спілкувалися між собою.
Ви знаєте, у мене трошки інші дані казали, що от коли став блаженнішим митрополит Онуфрій, щоб це...
Блаженніший митрополит Онуфрій став тоді, коли почався, коли вже почалася війна на Сході. Тоді вже навіть якби поставити ангела в той час... Я би не думаю, що коли пролялася кров, що це можна було б щось зробити в цей час якось. Тому зараз ми маємо трошки почекати, хай заспокоїться ситуація в країні, в суспільстві. Тому що і в церкві, церква відображає те, що робиться в суспільстві. Священники починають багато говорити зайвого, перервалися зв'язки і навіть людське спілкування між священниками нашої церкви і УПЦКП. От наші всі єпископи говорять про те, що ми спілкувалися, але коли почалися ці майдани і війна, ну просто вони почали на нас такі звинувачення гнати, вибачте, так вульгарно скажу, що нам не можна спілкуватися, ну, неможливо.
Отже,
тому тут треба заспокоїтися, спокійно це все робити, а не отак, без політики.
Микола, скажу, що з 80%, що ви сказали, наскільки я зрозумів, я погоджуюся, лише один такий нюанс, який я не можу зрозуміти, ви пару раз повторили, що має бути єдність, а не розкол, але в тій ситуації ми зараз маємо той самий розкол, і ви кажете, що
так,
нова
маємо.
Помісна церква, вона теж створить розкол, ну якби...
Вона не допоможе єдності, в чому питання.
Але зараз теж немає єдності, так? І тому я трошечки дисонанс, да, у мене.
Хочу, щоб ви мене зрозуміли, так, що одним
про
документом... Що таке Томос?
Говорите.
Томос – це документ. Зараз привезуть нам чи пришуть по пошті документ, розумієте?
Так.
Скажуть, от ви автокефальні, розумієте? Заходьте в цю церкву. Розумієте, всередині все одно церква – це велика сім'я, так? А тут вона розпалася на три сім'ї. Треба, щоб
по
була...
ту сторону кажуть, що ситуація складеться таким боком, що, наприклад, той же Московський патріархат, він стане екзархатом російського
православної церкви. Це отак хочуть зробити, але видають трошки бажане за
ясно і зрозуміло, де яка церква. Просто от кажуть, що треба...
Ну, вони просто хочуть доказати свою правоту і виправдати той крок, який неправильний вони зробили в 1992 році, створивши паралельну структуру. Ось все. От таким чином вони це просто хочуть виправдати свої дії. Але ніхто з православної церкви, з канонічних, з цим не згоден. Тому потрібно, щоб вони повернулися до нас, і тоді буде єдність. Все. І це проблема для православ'я, для нашого, для УПЦ на 50, на 100 років.
А ви свідомі, що вони не повернуться? Ну,
ви знаєте, як ви думаєте, ДНР, ЛНР повернеться в Україну рано чи пізно, чи ні?
В такому вигляді ні.
Зараз. Але поміняється вигляді. Керівництво там, поміняється
там
керівництво
від
в Москві.
Залежить,
розумієте, від Путіна і від них залежить. Ось. І тому поміняється керівництво, все міняється. Знаєте, все міняється в нашому житті. Ось, і може бути в один прекрасний момент статися так, що складуться така ситуація, що вони повернуться.
Окей.
Я в це вірю.
Останнє запитання, отже, Миколаю. Скажіть, будь ласка, от якщо все-таки Томос буде даний. Я розумію, що у вас там були свої переговори, про які, в суть яких ви не можете посвідчити, але давайте трошки пофантазуємо. Томос буде даний там в кінці року. Яка буде реакція Української
Православної? Я не можу цього. Ми не коментуємо гіпотетичні сценарії. Розумієте, я все-таки офіційна особа, я не експерт чи не політолог, щоб я зараз придумував щось. Мене немає підстав говорити, що Томос буде в найближчий час. Я вважаю, що будуть переговори і будуть шукати можливості, говорить саме про вилікування церковного розділення, не про узаконення його. Говорить і патріарх, і митрополит Гальський Імануїл, і всі інші офіційні особи про вилікування церковного розділення.
Окей.
Не про закріплення його.
Отже, Миколаю, просто так тоді скажіть непрямо, але хоча б натякніть. Ви на початку ефіру сказали, що Варфоломій казав, що він не обіцяв дати під якусь дату Томос про помісну церкву. Ну, взагалі він обіцяв?
Він налаштований на вирішення цього української церкви, на допомогти вирішенню церковної проблеми.
Термін помісна церква
термін,
там звучало?
Термін єдина церква. Ось так. Єдина церква. Якщо ви подивитеся за результатами нашого візиту 23 червня на
помісна
Фанар.
Помісна церква не звучала в його риториці.
Сказано так, що говорили заявом, цитую, офіційне комюніке, офіційну позицію Костянтинопольського патріархату, що говорили про відновлення єдності українського православ'я з перспективою надання автокефалії в майбутньому. Ось так. Але майбутнє – це досить, ну, розумієте, неприязне до дат.
На цьому, на жаль, ставимо трьокрапку. Сподіваємось, що ви до нас будете приходити. Дуже приємно з вами спілкуватися. Відчувається щирість і діалог. Власне, то,
що... Дай Боже, щоб зі всіх сторін це було. Дякую дуже.
Отець Миколай Данилевич, речник Української православної церкви, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, був гостем програми «Голос народу, голос Божий», ведучий Іваницький Сергій. Щира подяка. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, все найкраще.